En ykkur hafa aldrei verið sagðar sögur til dæmis huldufólkssögur eða draugasögur eða eins og leiðis. Heyrðu nokk tíðan
svo leiðis? Já, maður heyrði nú alveg feikna draugasögum alls konar og huldufólkssögum. En þetta bara allt saman kom að prent og mikið af því sem að ég kynntist, það var bara upp úr bókum í þáttaga sko. Það var það mikið til af þessu
var lesið fyrir ykkur já úr bókunum já.
Já, við fórum náttúrulega að lesa sjálf svona þegar aldur stóð til þess
en voru engar sögur sem gengu þannig bara svona manna á milli
já, sjálfsagt hefur það verið en það eru bara svo þekktir drauga sko. Allir drauga sem voru þekktir þá upp úr aldamótum, það löngu búið að skrifa þá og ekkert nýtt að hafa þá. Þeir nú svo þjóðfrægir.